እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍላት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ሓምለ 223 ወይ ድማ 24/215 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፈወርቂ እየ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 400 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘፅን ሕጋዊ ወረቐት የብልኩምን ብዝብል ምኽንያት ናብ ወደብ ዓሰብ ምስጓጎም ዝዝከር ኮይኑ ኣብ እዋን እውን መደባት ሰሪሕናሉ ነርና። ኣብዚ ርእስቲ ንምቕፃል እምበኣር ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት መደብና እውን ብዛዕባ እዚ ክኸውን እዩ። ዕድማትና ኣብዚ ርእስቲ ሰፊሕ ናይ ስራሕን መፅናዕትን ተመክሮ ዘለዎም ኮይኖም ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሚሮን እስቲፋኖስን እዮም። ፕሮፌሰር ጋይም መብዛሕትኡ ምስ ጉዳያት ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣመልኪቱ ነዊሕ ምርምራዊ መፅናዕቲ ዝገበረን ልዕሊ 10 መፅናዕታዊ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን እዩ። ሜሮን እስቲፋኖስ ድማ ምስ ጉዳያት ስደተኛታት ተኣሳሲራ ነዊሕ ዓመታት ክትሰርሕ ዝፀንሐትን ዘላን እያ። ኣብዚ ዘተ ኣጋይሽና ንሁነታት ኣነባብራ ኤርትራውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስ ተቐባሊ ሕብረተሰብ ኣብ ጠመተ ዘእትዎም ኩነታትን መስርሕ ምምዝጋብ ስደተኛታትን ካልኦት ዛዕባታትን ክንርኢ ኢና። ኣብርሃም ተስፋልዩ ነዚ ዘተካይድዎ ሕጂ ናብኡ ክመርሓኩም።
ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ብድምፂ ኤርትራ ብዝተሓስ ብዘዋን ዘልኩ ፕሮፌሰር ጋይም ክብራት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ተጠባሰቀት መሰላት ሜሮን እስቲፋኖስ ክበታብለይ
ዓድታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣትሊስት ኣብ ፅርግያ ዘይትገፈፈሉ ዘይትጭወየሉ ብዙሕ ፀገማት ዘየጋጥመሉ ሰይፍ ዝኾነት ዓዲ ኮይና ፀኒሐ ንኤርትራውያን ስደተኛታት እዚ ክርሳዕ ዘይብሉ እዩ ማለት እየ። ኣብዚ ናይ ሰላም ውዕል ካብ ዝመፅእ ሒዙ ግን እቲ ተሓሕዛ እንዳተቀየረ ዳርጋ ተሓርሽዑ እቲ ፕሪማ ፋሽ ናይ ኤርትራውያን ኣርጊሶሞ እቲ ሕጊ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝዶብ ምስተኸፈተ ብዙሕ ኤርትራዊ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰገሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕድሎል ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ ናይ ዕቁባ ናይ ምሕታት ዕድሎም ሲ በቃ ኺዱ ኣብ ዓድኹም ዳርጋ እንዲኹም ዘለኹም እንታይ ዕቁባ ምሕታት ኣድሊኩም እንዳተባሃሉ ክምለሱ ጀሚሮም ኣብ ትግራይ ፍቀዶ ኣብ እንዳ ሰባት ኣምስ ሰባት ተፀጊዕካ ና ምንባር ናብ ከምዚ ዳርጋ እቲ ቁፅሪ ኖርማል ዝዝረበሉ ዩንችሲኣር ዝብልዎ ነበሩ ግን 5,000 ዝበፅሕ ኤርትራዊ ስደተኛት ነይሩ ኣብቲ ትግራይ ቅድሚቲ ናይ ትግራይ ውግእ እንዲ ዝብል እቲ ቁፅሪ ግን በቲ ኣነ ዝግምቶ ግን ልዕሊ እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ምክንያቱ ኣብታ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክልታ ዶብ ዝተኸፈተትላ ኩሉ ሰብ ከም ድሌቱ ብኣውቶቡስ ገይሩ ክሰግር ኣብ ዝኽእለሉ ሰዓት እቲዝበዝሐ ስድራ ምስ ደቁ እቲ ፈሪሑ ንነዊሕ ዓመት ዝፀንሐ ብዙሕ ሰብ ይሰጊሩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ መሰል ናይ ዕቁባ ንኸሓተት ኣይተዋሃቦን ኣኦም ሰኣት ኣብ ዓድኹም እንዲኹም ዘለኹም ሕጂ ሰላም ኮይኑ እንድዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብዚ ዓዲ ከም ድሌቱ ብነፃ ክነብር ከኣሊ እንዳተባሃሉ ካብቲ ናይ ዕቁባ ዝሕተተሉ ቦታ ናይ ኣራ ዝነበረ ክምለሱ ጀሚሮም ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ መፅኡ ዝተቀየረ እኳ ትኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ተጋጢሙ ዘሎ ዝሓለፈ ዓርቢ 23/6 ጋጢሙ ዘሎ ግን 432 ኤርትራውያን ኣብ መንጎኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም እሞ ገሊኦም ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሕጂ ገሊኦም ቅድሚ ሕጂ ከማ ካብ ማዓስከር ናይ ኤርትራ ተወሲዶም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዓመት ተኣሲሮም ንካልኣይ መሊሶም ሃዲሞም ወፂኦም ካብኣቶም መሊስካ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዮም ተመሊሶም ዘለዉ። ገሊኦም እቲ ወረቐት ናይ ስደተኛ ወረቐቶም ዘጥፍእዎ እሞ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ዝተኣሰሩሉ ሰዓት ክረክቡ ስለዘይከኣሉ ገሊኡ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ዝመፀ ስደተኛ ኮይኑ እቲ ኣይደንቲቲ ካርድ ናቱ ናይ ስደተኛ ኣጥፊኡ ኬዝ ናምበሩ ዘይዝክር ስለዝኾነ በዚ ከም ስደተኛ ይተቆፀርኒ ከተባሃሉ ኣለዉ። ሕጂ ገና እዚ ጉዳይ እዚ ክፃረ እዩ ዘለዎ ብምሉኦም እዚኦም ጠሪዝናዮም ዘለና ስደተኛታት እንታይኮኑን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎኦም ከማ ስደተኛታት ኣሎ ካብኡ ቀፂልና ብዛዕባ እቲ ብሱዳን ዳኣቱ ዘሎ ኤርትራውያን ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማትም ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ሰዓት እዚ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ህፁፅ ዘሎ ኩነታት ናይዞም ተጠሪዞም ዘሎ ናይዞም ብኣማኢት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ እስር ቤታት ዘለዎ ወላሓንቲ ኣብ ልዕሊኦም ብዘይ ፍርድን ብዘይ ክስን ኣፈቐዱ እስር ቤታት ገሊኦም ልዕሊ ወርሒ ገሊኦም ካብኡ ንላዕሊ ዝገበሩ ሰባት እዮም ዘሎ። እዚ ጉዳይ ዝኽፃር ኣለዎ ዝብል ስንቅስታ እዩ ዘለና ኣነ መርገፂ እዩ ዘለና
ኣብዛ ንእሸይ ፕሮፌሰር ጋይ ምባ ክሰገር ኣብ ዝኾነ ዓዲ እዚኦም ስደተኛት ኣይኮኑ ተባሂሎም ኣለው ዓዶም ኣይኮኑ ኢትዮጵያ ዓዶም ኣይኮነን ክነብሩን ኣይኮኑ እዮም ከምዚ ዓይነት ናተሓሓዛ ናይ ብፀተኛታት ከለዱ ብዝኾነ ዓዲ
ኣብ መብዛሕትአን ኣፍሪቃ ዋላ ብዙሕ እዩ ስደተኛታት ዝቕበላ ዓቕሚ ስለ ዘይብለን ልጅ እንታይ ካ ትብሎቲ ክምዝግባ ኢንተርቪው ግቢረን ኣፃርየን ውሳነ ክወስዳ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ኣብቲ ዓዲ ወይቲ ካብቲ ዝመፅሉ ዓዲ እንተደኣ ናይ ሰላም ስእነት ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይመልስዎምን እዮም። ግን ኣፃርዮም ኣብ ክንዲ ናይ ሬፊጂ ስታተስ ዝህብዎም ዶኪመንት ዝገብርዎም ኣብኡ ንክነብሩ ጥራሕ ይፈቅድሎም። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኩነታት ክቅየር ከሎ ምንም ውሕስ የብሎምን እዞም ሰባት እዚኣቶም ናቶም ሂወት ይኹን ናቶም ድሕነት ይኹን ናቶም መሰላት ይኹን ምንም ዋሕስነት ዘለዎ ኣይኮነን። ኣብ መብዛሕትአን ኣፍሪቃ ዓድታት ሰላም ክሳብ ዘሎ ፀገም ክሳብ ዘይተረክበ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝኾነ
ኣብነት ክትብና ፕሮፌሰር ጋይማ ዚኣ ከምኡ ዝክተል ሃገራት መንመን ኣሎ ዓዲ ኣፍሪካ
ኣብ ሱዳን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዝጉባት ኣይኮኑን ብዕልፊ እዞም ናይ ትግራይ ተዛረብቲ ዋላቶም ደቂ ሳሕል እዞም ደቂ ባርካ ከይተመዝገቡ እዮም ዝነብሩ ዋላቶም ካብ ከበሳ ዝመፁን ዋላ ኳት ናቶም መንነት ካብቶም ናይ ሱዳናውያን ኣዝዩ ዝተፈለየ ተኾነ ብዝከኣል መጠን ምስቲ ሕብረተሰብ ተሓዋዊሶም ተሰኪዖም ሎው ፕሮፋይል ሜንቴን ገይሮም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ። ግን እዚኣቶም ግደ ናይ ተበለፅቲ ግደ ናይ እዞም ክምዝምዝቦም ዝደልዩ ግደ ናይ ዋላ ስደተኛታት እውን ካብቶም ስደተኛታት እውን ምስ ናይ ፖሊስ ደቂ ሃገር ተሰሚዖም ናይ ብሓቂ ኣደዳ በለፅን ኣዚ ኣደዳ ክስታይ እዮም ዝኾኑ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ስቴተስ ናቶም ተወሲኑ ነቶም ዝግብኦም ዶኪመንት ኮይኖም ብዘይ ስክፍታ ክነብሩ ናብቲ ሃገር እዩ። እዚ ግን ዓቕሚ የለን። ዩንስሲኣር እውን ብዝግባእ ፕሮባብልነተን መንግስታት ናይ ዓቕሚ ክድልባ ሓገዛ ሂበን ንኸውን። ግን ኣብ መብዛሕትኡ ኣፍሪቃ እዚ ኩሉ ዓመታት ሪሰርች ክገብር ዳርጋ 60-70 ካብ 100 ናይ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ምዝጉብ ኣይኮነን። ኣይዘር ምስቲ ሕብረተሰብ ብሃይማኖት ሓደ ዓይነት እዩ ዘለዎ ክዳባለ ክእል እዩ ወይ ከዓኒ ብናይ ኤትኒሲቲ ክዳባለ ክእል እዩ። ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ለውጢ ተደኣ ተፈጢሩ ወይ ብቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተደኣ ተፈጢሩ ቀዳመት ድውፅዑ ቀዳሞት ኣብ ሓደጋ ዝኣትዉ እቶም ስደተኛታት እዮም። ኣብ ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዩ። እዚ ሕዋ ዓድኹም እዩ እዚ ምሕታት ኣየድለየኩም እዩ ከም ድላይኩም ክትነብሩ ክትኣት ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብታ እዋንቲኣ እቲ መንግስቲ እቲ ክሳብ ዘሎ ወይቲ ኩነታት ክሳብ ዝፈቀዶ ድሓኒ እዩ። ግን ምንም ዋሕስነት ዘለዎ ኣይኮነን። ስደተኛ ናይ ስደተኛ ኩነታት እንተደኣ ዋሕስነት ዘለዎ ዶኪመንት ዝኾነ መረዲኡ ዘለዎ ግፋ ክርከብ ከሎ ናትካ ዶኪመንት ኣሪኻ ክተወፅእ ዘይትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ሓደጋ ኢኻ ትነብር ዘለዋ። ኣብ ቤትዊክስ ብዙሕ ሊትሬቸር ኣሎ ብዛዕቡ ኣይኤፍዚ ኣይኤፍቲ ኣብ ላንግላንጋ ኣብ ማእከል እዚ ድሕነት ናይቲ ስደተኛ ኣዝዩ ኮምፕሮማይስ እዩ ዝገብሮ።
ተከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ምስጓጉን ኣመልኪቱ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን እስቲፋኖስን ዝተኻየደ ዕላሊኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣዛታየ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ሜሮን ናብ ክሰገር ቀረባ ግዜ ኢትዮጵያ በፂሕፈ ንስኸ ዕልልክምክትዓልዋን تكونت إيران بفيك أزل لخمين مثل ما نسب عن سبقة كيف يعمل الحجي تبقى إيران كأكثر ما بتأمس أبدا ما تخلع بيتخاف ناس كمين منهم.
أنا قريبني مالتي متأبى شعب إيطاليا أزنبر كله ورح سألست كلتش عن إسراني نقول لك أتقبي تجمر اللوزنبر واني خبي إيطاليا وزهابو أبزي وش تسألست عمت بزحلو تسألي حنا مالتي تقدم عينا قرتي مشالكات بزحنا إيطاليا أبزخد كابوتا إيطاليا تبقى خلوت بزحنا إيطاليا كبد جزمت إيطاليا مالتي وتي قدم مش هبتس عن كلتان كلنا عبدو زغد اللواني وبزحي خايت رجلو كم عينة كم زي نب عبدو زعتو عينة تي إيطاليا بتعمل بزح إيطاليا كبد جزمت زعتوهنا ريستوران تأتي خس إيرتراوين أبو تين لا تخايو إيرتراوين زخد كابوتا زي نايت كلب إيرتراوي وانا زي أتريال الغيل كحسابي هستقرية زي كستوز بلا يحجي زي تات بتعمي بزوح إيرتراوي زلو تحارتي هادي مو خب تقرأي زمات إيرتراو خانا بدي سابا أتيغا أفو أدوكو من دومينين ما تكتار جميرو رمي تانس كان زبا لو خب دقز سدد اللو تفا أفا عالو خنتخل لقزين ريو إيرتراو خسد تخلو بأسين قلن عالو حجي أريد بتحبرة بسبب أدي سابا زلو أفت مجم مريز دنقاز أزنا برا أبي إيرتراين سدتن يادات هادي مو مكاب تقرأي زمازون تحجي زرلو وان كنت تريد زرلو خاب سوشال ميديا بعل يوناس مليس بحال يوني مانيا دو خال قوت بحالو كامبينك قبرتان حيو إيرتران زياتهم سدتن ياتاتا يكونوا كتقروز بلوهم كاب عدوم داتا بحالة بزوح سوشال ميديا كامبينك قبرتان حيو إذا حالة في سلسة ورحي كلتا ورحي مالكي against إيرتران كستاي بتحاد وقنك قالك ها تقاروها اللوها نو كله إيرتراوي أكيوز قبروه مالكين تايسو نتي أمنا أنا أبتيناتنا ناي مسنات عليك مسنات زنبرو الأوانا بدي سوا تم كأننا نتوقعون تزنبرو تم إيرتران سلتنيا تتم تقوم بنا نيروم زبهان كمز عينت بزح كسي مزيو بتقارو كون غيل كلتا سبات يروم كون غيلو سلستا سبات يروم كون غيلو دن مولو حبرة سب إيرتراو كلو سلتنيا إيرتراوي توقعما ينيرو كلو خمزيو يتقرز دو خمزن دابل كاس سو إلك عشن نترحيو مالتي والحان تينو عوهمان ملسا إيرليوني قن إزي قن إتي عابد مسيو ترد حنا نهج نتكون تحت نخر الدعكاي ليه بتوجن بتقرأوا تصير لو حج نتاعي خوينو نو كم زي جبروس لازم نبرو نسات وهم بتنات ناس أجمعوا زيهم كتر تأسرون عن نبارو تزبلو تدار الله تقولي إخ أنا فلا لينا نرأيهم سدتني تحت أنت حسوس نبرون زبلن كله جنت ما جورت جنكم زبل إمنة الله بتي ما محارو تاريخها خاء حرك أنا الله من تايو أبزن حنا عد زي ناي أرامو خينا اعتريف هذا لا إيرترانيم حوالا بمولو ناي يجيب أمور حوالا استرجع إيرترانيم تغزات إرامو زلوا أبز خاء أنقر الله حج أبت ما أسرتي بسنك حوالا زيسور إيرترانيم أزيم مزحت قطر من دلو إذن قطع قصد اللي أبقال ينقراتي دستاي بلندي بستفل علي ينقر ستأسوري أم بلو قالو حسر شو عدت زخونو إيرترانيم أرلو بماري واناساتي كنت وحيلوم ستأسر الله قال إسر بيت مالاتيو زي أمزب لك هذا الله بحوالا ستأسر خا زي بزيح إيرتاو قطر الله مغنياتو عسر تشع قاب كاش قاب قاب بانك داوز أخا وين دحلف كان سابات كتب كالخا بخبو زي ماني لاوندرينج برالو تنحيلو دي بستغل عليه مغنياتا تخطاتي لهم دأسر وم إيرتاين عنو هجي إزي خلو تحوالا بقلتي أنا أبو خلقو حجيسي نايمان قستش يروف حانتي مئتي دولار حمش تشحن حمش دميتن بريعة تهبرني ميرا مالكي بكت مغنيات بي اي تي امس لغو تزانا ابتنايت ارقاز نبرا ايرتراين بشرفلو زنبرا خا عصر تحالي شحن حمش دميتن نيرو مالكي حجي زي حرك انا لو واي at the same time تاني كيوما محارو خا 100 دولار ترخيبو ما بجبوهم تشرفوا إخوهم تباهي لهم قازي تصوروا محارو خا لو باك عاي انا سفلت وصل سطح كوم زقات اموسى بفلق ايه مالكي حجي تكون تات تقل بيتيو تي تقاروز هدن وزنبرو بساعة زام هارو هدن ولو تي حرقان كله نتحالن دي بلايمز قبر حجي بساعة زدار قام وزحكنا دي إيرتراو قبر الله نحنا بقزة عدي نحن ما قدي طابا قديفنا اللهم وطينا قدي طابانا إيرتراو ينكوين عزبل الزي نكون لاير لو مالتي مسوخن رسو عزي بلنا بساعة زغاء زي بزحكو زغاء إيرتراو ستيلي قاتل لو بتقراي قيرو مالتي عبزين زحالة فاسلست ورحيزان هاي تقراي وقق بزح إسحاق إنها تقرأي سديرون أدي سابا زعب تزعب أنت سلسة شح دولار أوري دي بمتح اللوم ناب كاب إيرتران تقرأي نخد سقر ولا ما يسد مجواي كي ترك يجمرا لو أوش تيتو بيقض محجم نيرون ديون إجتين إجتين بتن بتن أورغانيزي خونا بعبي قن أبساعة تزغم إتاكم كلها يقاتم اللوم بسودان دمت أزر لو خلا طال الله ሱዳን ሲን ሁሉ ስደተኛ ሱዳናውያን በጣም የኢትዮጵያ ጽቡቅ ጌራ ተቀበሎም ዘላ ነቲዮም ስደተኛ ተመጣጥ ሱዳን ብዙሓት ንኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነ ስን ብዙሓት ካልእ ዜጋ ስደተኛታት ኩላ ዕባ ክትፀንሐት ሃገር እያ እዞም ካልኦት ዜጋ ስደተኛታት ከም ሶርያውያን ኹን ሊብያውያን ኹን ዝተፈላለየ ዓለት ዜጋ ስደተኛ ኣሎም ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ንኸሓልፉ ኣብ ሰዓት ዝሃቡ ክኣድሚ ከለዉ ንኩሉ በቃ ዌልካም እንዳበሉ እንዳተቐበልዎም ከሎ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ግን ብፍፁም ኣይተኣትውን ኢኹም እንዳበሉ ኣብ ዓጊቶሞም ንኤርትራዊ ጥራሕ ዘይፍቀደሉ ዘሎ ሰዓት ዝካብ ሱዳን ሃዲሙ ንኢትዮጵያ ክኣቱ ማለት እዩ። ሶ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ዓብ ቢዝነስ ንመንፈጢሩ ነቶም ሂማን ትራፊከርስ እቶም ስማግለርስ ዝነበሩ ንሊብያ ሰብ ዝሰዱ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ሱዳን ንሳቶም ንባዕሎም ሃዲሞም እዮም። ኣብ እስሪ ቤት ዝነበሩ ስማግለርስ ሂማን ትራፊከርስ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዝተኣሰሩ ሰባት ኩሎም ሃዲሞም እዮም ሕጂ ወፂኦም እዮም ወፂኦም ኣብያ ኣለው ኣብ መተማ ኣለው ንሳቶም ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ንኤርትራዊ ስደተኛ ንዓ 5,000 ክፈል ንቆልዓ 2,000 ክፈል እንዳበሉ ስጋዕ መተማ እትካብ መተማ ካብ ሚኒስካ ከዓና ዘ 2,000-3,000 ካ ንኣዲስ ኣበባ ንክትኣቱ ስጋዕ 5,000 እንዳክፈሉ ኣሻሓት ዝኾኑ ኤርትራውያንም ኣብ መተማ ተሰንድዮም ዘለዉ ቶም ኣትዮም ስጋዕ መተማ ዝበፅሑ ዕቁባ ዝሓትሉ ቦታ ተሳኢኑ ኣብ ዝኸዱሉ ቦታ ሲኡ ዝሰንዲ ዘለዎ ከፊሉ ንኣዲስ ኣበባ ኣትዎ ኣሎ። ሕጂ ካብዞም ዝጥረሱ ዘለዉ ስ ሴናርዮ እንታይ ንምንታይ ዝታትኩል ነግረካ ዘሎ ካብ ሱዳን ሃዲሙ ዝመፅእ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ወርሕም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኣቶም ምክንያቱ ስደተኛታት ኣይኮንኩን እዮም ተባሂሎም ምሳቶም ዋላ ኣብ ሱዳን ስደተኛታት ዝንበሩ ዳ እምበር ኣብኡ ሪኮግናይዝ ኣይኮነን ከሎ ሕጂ ብዙሕ ከምዚ ቅልውላዊ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ እስር ቤት ኣሎ ብሰዓት እዚ ብዙሕ ሻቅሎት ኣሎ ኣብቶም ኣብ እስር ቤት ዘለውን ስድራ ናቶም ኣፍቀዱ ዓለም ዘለዎ ኤርትራዊ 19 ድውል ወዲ ሓወይ ኣሎ ቲ እስር ቤት ይጥሩ ዝወደ ኮኑ ከምዘለዎ እንዳበሉ ዝድውሉ ከዓ ብዙሕ ሻቅሎት ኣለዎ ኣብቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩላይ ማለት እዩ።
ፕሮፌሰር ጋይና ባክሰገር ሮሶሰኛ ብዙሕ ናይ ናብራ ፍል ኣሎ ኤርትራ ናቶም ደቂ ዓድና ኣንፂ ኣባ ናካ ከተመታትን እዚ እንታይ ዓይነት ክፈጥር ኽእል እንታይ ዓይነት ሓደገኝነት ኣሎ እዚ ዓይነት ተትር እዚ ስካላ ነፃፅእ ከማለት
እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቅንኢ ይፈጥር እቲ ቅንእ ከዓኒ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሶ ዘይኮነስ ንናይ ኢትዮጵያ ፀጋታት እንዳመዝመዙ ዘፅርይዎ ዘለዉ ሃብቲ እዩ እዮም ዝብሉ ድሓድ ከዓኒ ተጠመቲ እዮም ዝኾኑ ኤርትራውያን ከምዚ መይሮን ዝበለቶ ዋዕዋዕ ባሃልቲና ክንርአ ንደሊ ኢና ፅቡቅ ንክደን ፅቡቅ ንረግፅ እዚ ናብቲ ነባሪ ህዝቢ ቅርሕንቲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ቅንእ ክፈጥር ይኽእል እዩ ካብ ቅንእ ዝኸፍእ ነገር ከዓ የለን። ስለዚ ኣብቲ ዕግርግር ዝፍጠረሉ ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ሱዳን ሕጂ ንኣብነት ሱዳን ንኤርትራውያን ፅቡቅ ጌራ ተቀበሎም ኢና ንብል እዚ ግን ብሓፈሻ ዘራርባ እዩ እምበር ኣብ ሱዳን ከዓ ብዙሕ ብልሽውና ነይሩ እዩ። ነቶም ቅሩብ ገንዘብ ኣለዎም ኣዝማድ ኣለዎም ኣብ ደገ ኣብ ስዑዲ ኣዝማድ ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም ዝበልዎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ገይሮም እንዳፈራርሑ እንዳኣሰሩ ኤክስፕሎይት እዮም ዝገብርዎም ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ልክዕ ከምኡ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛ ክበሃል ከሎ ከም ንፈልጦ ከምዚ ዕሩቕ ፅጉም ተሰኪዑ ዝነብር ከምኡ እቲ ፐርሰፕሽን ጀነራል ፐርሰፕሽን ናይ ስደተኛ ኤርትራውያን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋላ ሜሮን ካባይን ላዕሊ ትፈልጦ ኡጋንዳውን ይኹን ኣዝዮም ተጠመቲ እዮም። ዘጠምቶም ከዓኒ መልክዖም ዘይኮነስ እቲ ገባብ መነባብሮኦም እዩ ቅሩብ ኤግዛጀሬትድ ዝኾነ ኣነባብራ እዮም ዝነብሩ ፅሩይ ክዳውን ትክደኑ ብሉፃት ማካየኒ ሕዙ ተደኣ ክኢሎም ኣብ ፅፉፍ ገዛ ይነብሩ እዚ ነቲ ነቶም ደቂ ዓዲ ቅንኢ ዝፈጥረሎ ቅንኢ ከዓ ተፈብሕልፊ ቅንኢ ኣብ ኣንሰርተንቲ ዘለዎ ሲትዌሽን እቲ ስታተስ ዲተርሚንድ ዘይኮነ ኤቪደንስ ቤዝ ዝኮነ ስታተስ ዘይብሎም ብጣዕሚ ቨልነረብል እዮም ዝኾኑ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣብ ሱዳን ኩሉ ሻዕ ገብርዎ ነይሮም ጉቦ ንዘለኣለም እንዳሃብካ ኢካ ትነብር ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከዓ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራውያን ፈልዮም ኣይተኣትውን ይኹም ምባል እንታይ እዩ ጠሙ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ስለ ዝፀልኡ ድዩ ምስቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ስምምዕ ስለ ዝገበሩ ድዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሕጉስ ኢሎም ዝገብርዎ ድዩ ዋላስ ኤርትራውያን ገንዘብ ኣለዎም ከምኡ ጌርና ተጨኒቕናዮም ክንሓልቦም ንኽእል ኢና ዝብል እዩ። ስለዚ ፕሮቴክት ዝገብሮም ሓይሊ የለን ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከዓኒ ተጠማቲ ምኳን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ምስጓጉን ኣመልኪቱ مس بروفيسور قايم كبرابن ميرون استيفانوسن تستخايد علالهم اتكتات الوزن لهم كبرا سمعتنا الزاتي أبراهام تسفال أوليو حجي ناوكم السقوم
Professor Gaim, perfect forum, Akalil Karamo, Mirona Vasigur. Many is a Kalolozum, Bassia Radio, Halotta Omasaladium, Balumum Community, Miniscal Holum, Absolute that.
It is Hazanakana Gersi, one Hanti, Kulanatum, activist Zelena, Kuluba Baumu, Venishte, Hadgabertel Dambern, had a Maltet Kamamnet had a Kasselo, Malte Hulizi had to Zahman Nagar. ቀድመዝውግ ናይ ትግራይ ከጀመር ኮሎ 105 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ብዕሊ ክግለፅ ፀኒሑ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ 20,000 ይበፅሑን እዮም ሶ 75,000 ዝኣኽሉ ሚሲንግ ሬፊጂስ ካብካ ዝጠፍኡ ስደተኛታት ከለዉ ሶእሶእ ተባሂሉ ኣብቲ ዩንችር ኣብቲ ውሽጢ ውሽጢ ምስቶም ሰራሕተኛታት እዚ ዳታ እዚ ሸር ተገይሩ ዳርጋ ይዝረበሉን እዩ ዋላ ብጋዜጠኛታት ኹን ዋላ ብገለ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠማ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኢንትረስት ስለዘየለ ዘይተዘረበሉ ጉዳይ ኢሎም ማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክንዘራረብ ምስ ናይ ሂውማን ራይት ዎች ቆፀራ ነይሩና ከምኡ ኢለወቕሶም ነረ ንስኻትኩም ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ይርድአኒ እዩ ብዚኡኹም ግን ንምንታይ እዩ 75,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣይ ዶንት ኖው ጋይ ንስኻ እዛን ኤክስፐርት ሃዝ ኢት ኤቨር ሃፐን ስጋዕ 75,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ጠፊኦም ወላሓንቲ ብዛዕባኡ ኣይተባሃለ ከምዚ ክኸውን ከሎ ሰሚዐ እንደ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ መቸም ወይ ኤርትራውያን ስለዝኾና ድዩ ዝያዳ ከምኡ ዘሕመኒ ኣይፈልጥን እየ እዚኣ ሓንቲ ካብቴን ኣዝየን ብጣዕሚ ትስማዓኒ ነገር እያ ምክንያቱ ስቕሱቕ ተባሂሉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ንድሕሪኦ ድሞ ቪንሰንት ኮሽቴል ኣብ ከይድሉ ዝነበረል እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ 20,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጠፊኦም ኣለዉ ተወሲዶም ድዮም ንኤርትራ ወይ ጠፊኦም ድዮም ኣይተፈልጠን ጥራሕ እዩ ዝብል ትክስታይ ኣክሽዋል ቁፅሪ ግን ስጋዕ 75,000 ዝኣኽሉ ወይ ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣበይ ከይዶም እዚ ኢሉ ክገልፀልካ ይክእልን እዩ ዩንችሲኣር ኦኬ ንዩጋንዳ ዝኣተዉ ብዙሓት እዮም ኣብ ዩጋንዳ ዘለዉ ቁፅሪ ርኢኻን ኣብ ትግራይ ዝነበረን ምስትን ከይድካን ከማን ፈፂሙ ኣይመፅን እዩ ግን ስቲል ኢት ሃዝ ቱ ቢ ኣካውንትድ ፎር ኣብ ሰዓት እዚ ግን ንዓና ግን ዝጣብቐልና መንግስትና ኣይግድሶን ይበኣና ካብ ዓድኻ ካዲምካ ምስ ወፅኻ በቃ ስኻ ክዳዓኢኻ ስጋዕታ ካልእ ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእካ ካልኣይ 2% ከፊልካ ዋላ ነቲ ስደተኛ ኮላዩ ኣብ ዘለዉ ሃልዩ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ሃልዩ ንኮላዩ ሰብ ምእንቲ ነታ ፓስፖርት ክብል ከይዱ ዝኸፍል ዘሎ ኣብ ሱዳን ሃልዩ ዝኸፍል ፀኒሑ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ይኸፍል ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይኸፍሉ ኣለዉ ስደተኛታት ምእንቲ ነታ ፓስፖርት ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓንቲ ቦታ ኣትሊስት መንቀሳቀሲ ትበኒያ ብዝብል ምስኡ ከዓ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ይካየድ እዩ ከምዝሰኢልካ ከይረኣ ክንተሓልፍ ግን ዓብዪ ካምፔን ክግበረሉ ዝፀንሕ ንኮላ እዩ ምሻለካ ሕጂ ኩሉ እዚ እቲ ካልእ እቲ ኣንገር ዝመፀ ከዓ ቀዲሞም ከዓ ብወገን እዮም ኢትዮጵያውያን እንኮላይ በቲ ሓደ ወገን ይርዳእካ ምሳቶም እንታዮም ዝብሉ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤርትራን ስደተኛታት ኢና ይብሉ ኣለዉ ኤርትራን ስደተኛታት ኢና ኢሎም ክንሶም ኣብ ሚሌኒየም ሆል ኣዳራሽ ተኻርዮም ናይ ኢንዲፐንደንስ ደይ ሴለብሬት ክገብሩ ዝኽእሉ ተኮይኖም እዚኦም ስደተኛታት ኣይኮነም ዓዶም ይኽዱ እዚኣ ተተገይራ ንሕና ኣንፃሮም ክንላዓል ኢና ተባሂሉ ብዙሕ ካምፔይን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክግበር ፀኒሑ ማለት እዩ ብሕልፊ በቲ ዮናስ ማና ማኛ ዝበሃል ብዘቕረቡ ሓሳባት ዓብዪ ሓደ ኮንትሮቨርሻል ዝኮነ ቶፒክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቲክቶክ ዩቱብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክዕለለሉ ዝፀንሐን ክስታይ ዝኮነን ሕጂ እዚ ከምኡ ዝተባሃለ እንታይ እዩ ገይሩ በንፃሩ ኣሃ እዚ ምሓራይ ወዲ እንድሕር ናይ ዓድኹም ናፅነት ተርዒልኩም ክትርእኒኢኹም ስለዝብል ዘሎ ክንሕርቆም በኣር ክንከይድ ኣለና ተባሂሉ በንፃሩ ብምሉእ ስደተኛ ይወፅኡ ዋላ ንዑ ይጉዳእዮ ቀዳማይ ነገር ማዕርክ እንደይ ስደተኛ ኢኸ ዝርድኦ እንታይ ዝጠቕሞን እንታይ ዝጎድኦም ማዕርክ እንደይ ካብኣቶም ይኸ ትምህርቲ ሃልይዎ መሰል ናይ ስደተኛን እንታይ ክትሕስ ዘለዎን እንታይ ክትሕሰ ይብሎም ይርድኦ ትብል ብዙሕ ነገራት እዩ ምሻለካ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ፊል ገይሩ ጅገሊኡ እንታይ ዝኣምን በቃ በቲ ክግበር ፀኒሐ ብዙሓት ከንፀርጥሩ ፀኒሐም እዚኦም ክጥሩ ዝብሎም ተባሂሎም በቃ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናትና ኣብያ ተሰማዕ ኣሎ ተባሂሎም ገሊኦም ሰለብሬት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ናይ መጠራዝ ናይ ኤርትራውያን ናብነት ንሪኦ ዘለና ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ እቲ ኤርትራዊ በቲ ሓደ ወገን ዝጓሃ ይክብሉ ከሎ እቲ ሓደ ወገን ባዕሉ እቲ ደጋፋይ ህግደት ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ክንሱ ከዓ እንታይ ብለካ እንታይ ሞ ዓዶም እንደይኣትዮም ካይብለካ ወዝኣውት ነቲ ናቶም ኮንሰኮንስ ከጋጥሞም ዝኽእል እንታይ ይሉ ከሓሰበ ወላ ሓጂ ጸገም የለን ዕልም ንዓዶም ከማን ኣጀም ዝብሉ ከዓ ብዙሕ ትርኢኻ ሕጂ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ቢሃይንድ ስ ሕጂ ኣየናዩ እንታይ እዩ ኣወሲንዎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንክለዩ ንክንበፅሕ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ገይሩ ዝገበሮ እዩ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ንዓይን ብጣዕሚ ገሪም ዘሎ ኢንወይስ ናብ ጋይን ክገድፎ እየ ንድሕር ስባዕ 75,000 ዝኣክሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጠፊኦም ሱቅ ክበሃል ኣብ ከምዚ ዓይነት እዋናት ካልእ ርኢካ ትፈልጥ ኢካ ውድ ላይክ ትሄር ድሕር ኣብርሃም ኣፍቂድካ ዘዚኣ ሕቶ እዚኣ ንጋይን ካሓቶ ንፕሮፌሰር ጋይን ክብል ደሊ ኦሬተ
ፕሮፌሰር ጋይን ንዛ ናይ ነር ተመሊስካ ኩሉ ዓይነት ስደተኛ ሰብ ጥፋእ ጠቅም ባሉ ንቡር ድዩ
ንቡር ኣይኮነን
ምሳሊ ከዓ ነሮም ብጣሳ ፅንሐት ነራ ኤርትራን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎስ በዓልና ፅነት ዓብዪ ፀንቢሎም ኣብ ሚለኒ ንሆል ብዙሕ ዛር ሓደ ገጋ ኣለዎ
ኣብ ምፅምባሎም በዓል ናፅነቶም በታ ቀዳመይት ሞ ክጅምር እዞም ጠፊኦም ዘለዉ ስደተኛታት ዳርጋ ሰለስተ ርብዒ ጠፊኦም እዮም ማለት እዩ ኣና ካውንትድ ፎር እዮም እዚኣቶም መን እዩ ክሓትሎም ዘለዎ መን ኸ ሓለዋቶም ክናዲ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ስደተኛታት መጀመርያ ግዜ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ እዮም ናይቲ ተቐባሊ መንግስቲ እዮም እቲ ተቐባሊ መንግስቲ ግን ናይ ደቂ ዓዱ መሰል ከማን ክሕሉ ዘይከኣለ ኣብ ዕግርግር ዘለዎ ዓዲ ስደተኛታት ኣብኡ እዚ ፍረዮም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ዩንስሲኣር ከዓኒ ምስቲ መንግስቲ ኮይኑ ጥራሕ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር በይኑ ዝገብሮ ብዙሕ ነገር የለን ስለዚ ኣብቲ ዓዲ እንተ ርግኣት ዘይሃልዩ ክጠፍኡ ክእሉ እዮም ክመቱ ክእሉ እዮም ክዕመፁ ክእሉ እዮም ናይ ብልሽውና ኣደዳ ክኾኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ናይ መን ሓላፍነት እዩ ዝብል ናይቲ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ ግን ናቱ ፀገም እንተ ዓጢጥዎ ኣብኡ እንተ ጥሒሎ ኣልዩ ነቲ ናይ ስደተኛታት ከም መጨረሻ ቆላሕታ እዩ ዝህቦ ቆላሕታ ዝህቦ እተኮይኑ ኣተቑር ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ሃገር ንስደተኛታት ምችእቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ ከተዕቅቦም ተዛዛ ይኽኢልካ ክትከላኸለሎም ተዛዛ ይኽኢልካ ዕቕባ ማለት እኮ ምክልኻል ማለት እዩ መሰል ናቶም ምሕላው በቲ ሕጊ ዝፈቅዶ ናቶም መሰል ምሕላው ማለት እዩ ንኡ ክትገብር ተዘይክኢልካ ናይ ዕቕባ መሰል እውን ክትህብ ኣይግባኣካን እዩ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ነዚ መን ዝፈርዶ እንተደኣና ዩንስሲኣር እዮም ክፈርድዎ ዝግብኦ ዩንስሲኣር እታ ዓዲ ናታ ፀገም ኣለዋ ኣብ ናታ ፀገም ጥሒላላ ንስደተኛታት ምችእቲ ኣይኮነትን እንተደኣ ኢሎም ካልእ ኣማራፂ ካልእ ዓዲ ካልእ ኩነታት ክፈጥርሎም ኣለዎም ንስደተኛታት ድሕነት እቲ ናቶም ድሕነት ውሕስና ክህልዎ ኣለዎ ናይዚ ወሳእ ናይዚ ክከታተሎ ዘለዎ ናይዚ ምስ መንግስትታት እንዳተሓባበረ ምዘን ግብረ ሰናይ እንዳተሓባበረ ክትግብሮ ዘለዎ ዩንስሲኣር እዩ ዩንስሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ከምቲ ዝግባእ ሓገ ዝገብረሎም ድዩ ፕሮቴክሽን ኣብህቦም ድዩ ሪሰትል ክገብሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ሓደገኛ ይንዕኦም ካልእ ትረፍ ኣብ ትግራይ እዚ ውግእ ከለኹማን ኣብ ካልእ ክግዕዝቦም ኣይከኣሉን ካልእ ዓዲ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ዓድታት ከምኡ እዩ ዝግበር ኖርማሊ ክግበር ዝግብኦ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ኤዩ ይኹን ወላ ኣሜሪካ ከምቲ ናይ ቀደም ጀነረስ ዝኾነ ፖሊሲ ንስደተኛ የብሎም እስትራቴጂክ ኢንትረስት እዩ ዝግድሶም ናይ ዩክሬን ርአዮ ዩክሬን ሓንጎፋ እንዳበሉ ብዙሓት ተቐቢሎሞም ናይ ዓደት ሕቶ ኣሎ ናይ ፖለቲካ እስትራቴጂካዊ ዝምድና ኣሎ እዚ ኩሉ ብግምት ምምእታዊ እዩ እቲ ሂማኒታርያን ኢሹ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን በዚ ንሪኦ ዘለና ብግብሪ ኣብቲ ካልኣይቲ ሕቶካ ክመፅእ ኤርትራውያንስ እዚ በዓል ናፅነት ኣብቲ ናይ ሚሌኒየም ሆል ሰለብሬት ምግባሮም ምንም ዝክልክሎም ነገር የለን ዝክልክሎም የለን ናቶም መሰለ እዩ ብገንዘቦም እዮም ገይሮም እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ፈቂድሎም ኣብኡ ብምበዓሎም ምንም ነውሪ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣይኮነ ግን ተጠመቲ ክን ክገብሮም
ንኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ትዕቑባ ናብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዘተ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን እስቴፋኖስን ኢኹም ክትከታተልዎ ፀኒሕኩም ክብረ ሰማዕትና እዚ ዘተ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሐኹም ኣዝና ነመስግን ምሳሓትኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ